last October
iliyopita, mke wangu nami tuliandamana na mzee na Eldon na Neil Anderson kwa wekaji wa msingi wa hekalu jipya katika Cordoba, Argentina. Kama ilivyo desturi, mkutano na waandishi wa habari ulifuata hafla hiyo. Mwandishi wa habari ambaye hakuwa mshiriki wa kanisa alisema kwamba aliona jinsi wanaume walivyowatendea wake zao vyema. Halafu bila kutarajia akauliza, je, hii ni yakini au ni jambo la kubuniwa? Nina hakika aliona kuhisi kitu tofauti katika washiriki wetu. Labda aliona hamu ya kufuata Kristo. Washiriki wote kote ulimwengu wana hamu kama hiyo. Wakati huo huo, mamilioni ambao si washiriki wa kanisa pia wana hamu hiyo kumfuata. Hivi majuzi, mke wangu nami tulivutiwa na watu tuliona huko Ghana, Nigeria. Wengi wao hawakuwa washiriki wa kanisa letu. Tunafurahi kuona hamu yao ya kumfuata Kristo ikidhihirishwa katika mengi ya mazungumzo yao, katika nyumba zao, kwenye magari yao, katika mabango yao. Hatukuwa tumewahi kuona makanisa mengi baada nyingine kama watakatifu wa siku za mwisho. Ni jukumu letu kuwaalika mamilioni kama watu hawa waje waone kile ambacho kanisa linaweza kuongeza. Kila mmoja kutoka sehemu yoyote inatakana wajue kwamba Nabii Joseph Smith aliona Baba na Mwana kwa maono yao. Wanaweza kujua kwamba wajumbe wa mbinguni walirejesha ukuhani, na kwamba kitabu cha Mormoni ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Katika maneno ya Henoko, na haki nimeshusha kutoka mbinguni, na ukweli nimeweneza kutoka duniani ili kutoa ushuhuda wa Mwana wa pekee wa Baba. Mwokozi ameahidi, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bila atakuwa na nuru ya uzima. Wafuasi wa Kristo wanafuata mtindo wa maisha yao kama hivi Mwokozi. Sifa mbili hutusaidia kutambua ni kiasi gani tutamfuata. Kwanza, wafuasi wa Kristo ni watu wenye upendo. Pili, wafuasi wa Kristo wanafanya na kuweka maagano. Sifa ya kwanza ya kuwa wenye upendo huenda ni kitu kimoja ambacho mwandishi wa habari alikiona Cordoba. Katika tunamfuata Kristo kwa sababu tunampenda. Tunapofuata mfano wake kupitia upendo, Mwokozi alikuwa mtiifu kwa mpendwa, kwa Baba katika kila hali. Kila mwanadamu, hata wakati ambapo alipo maadui zake walimsumbua, upatanisho wake ambao ni jukumu la kipekee la Mwokozi ni dhihirisho kuu la upendo. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jinsi Kristo alivyofuata Baba katika hali yoyote, tunafaa kumfuata. Kama tunafanya hivyo, haijalishi ni mateso ya aina gani, hatuko peke yetu. Yesu atatusaidia. Atatusaidia kwa njia yoyote ile. Kufuata Kristo kunaweza kama mwanachama mpya aliacha kila kitu nyuma ili katika ujana wake Yusuf aliuzwa katika utumwa. Alichukuliwa mbali na kila kitu alichokuwa anapenda. Baadaye alijaribiwa kwa uzinzi. Alishinda majaribu na akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Upendo wake kwa Mungu ulikuwa na nguvu sana kuliko adui au majaribu. Siku hizi tuna Ruth na Yusuf wa kisasa kote ulimwenguni. Wakati ndugu Jimmy Olvera kutoka Jiaki, Okweda, alipokea wito wake kwenda kutumika katika umishonari. Siku alipokuwa anaondoka, alielezwa kwamba akipita akitoka nje ya mlango atapoteza familia yake. Na kwa moyo uliovunjika alitoka nje ya mlango. Alipokuwa katika misheni yake, mama yake alimuuliza aendelee kukaa kidogo katika kazi ya kudumu misionari, kwa sababu anapata baraka nyingi. Kwa kweli, kupenda Kristo kunatupatia nguvu zinazohitajika kumfuata. Bwana mwenyewe alionyesha alipomuuliza Petro mara tatu, je, wanipenda? Baada ya Petro alikiri upendo wake kwake, Bwana alimwambia Petro kuhusu matatizo yaliyokuwa yanakuja. Kisha mwito ukaja, nifuate. Swali la Mwokozi kwa Petro linaweza kuulizwa kwetu, je, wanipenda? Na kufuatiwa na mwito wa kutenda, nifuate. Upendo ni athari ya nguvu katika juhudi zetu za kuwa watifu. Upendo wa Mwokozi unatuchochea kuweka amri zake. Upendo kwa mama, baba au mwenzi unachochea utifu wa kufuata Injili. Jinsi tunavyotenda, tunatendea wengine, huzidisha kiasi ambacho kina Mwokozi katika upendo wake. Wakati ambapo tunatii maagano, sifa ya pili ya wafasi wa Kristo katika kufanya na kuweka maagano, Mona alisema kwamba upatanisho wa Kristo ambao ni agano la Baba kwa kusamehewa kwa dhambi zenu, kwamba muwe watakatifu. Nabii Joseph Smith alifundisha kwamba hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, maagano yalifanywa huko mbinguni. Manabii na wakale na baba wakuu walifanya maagano. Mwokozi mwenyewe alitupa mfano. Alibatizwa kutimiza haki yote na aliye na mamlaka yafayo. Kupitia ubatizo wake, Mwokozi alishuhudia kwa Baba kwa kutii amri zote za Baba. Kama ilivyokuwa nyakati za kale, sisi pia tunafuata Kristo na kufanya maagano kupitia ibada za ukuhani. Kufanya maagano ni kitu ambacho mamilioni ambao si washiriki wa kanisa letu wanaweza kuongeza vitu vizuri ambavyo tayari wanavyo. Kufanya maagano ni onyesho la upendo na njia kumwambia yeye ndiyo nitakufuata wewe. Maagano yanajumuisha ahadi. Sharti yafanywe na kuwekwa ili kupokea ahadi zinazoletwa kwa hayo. Upendo kwa Mwokozi na kukumbuka maagano kutatusaidia kuyaweka. Kupokea sakramenti ni njia moja ya kuyakumbuka. Nakumbuka mtu na mkewe waliofunga ndoa majuzi huko Amerika Kusini, ambao walikuwa wanataka kutengana kwa sababu hawakusikilizana. Kiongozi wa ukuhani aliwashauri kuhudhuria hekalu na ndoa yao itaokolewa. Walifanya hivyo, ndoa yao iliokoka. Muhisi baraka za kutengeneza agano na kutumia sakramenti na kuhudhuria hekalu. Kufanya hivyo ni dhihirisho la upendo na kuwa razi kwa mfasi halisi wa Kristo. Itakustahilisha kupokea baraka zozote zilizoadiwa. Kwa wale sio washiriki wa kanisa letu, nawaalika kutumia imani, kutubu na kustahili kupokea agano la ubatizo, kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kufanya hivi, mtaonyesha upendo wa Baba yetu wa mbinguni, na kwa rizi kwenu mfano kumfata Kristo. Nashuhudia kuwa sisi tunakuwa na furaha tunapofuata mafundisho ya Yesu Kristo. Tunapojitahidi kumfuata yeye, baraka za mbinguni zitatujia sisi. Najua kweli, najua baraka zake zitatufuata wakati tunafanya hayo. Nashuhudia upendo wangu kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.